Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Menimcha qotildir jamiki odam, jabrlanuvchi esa o'lgan ko'ngillar. Qilgan qilmishidan afslanish yo'q. Go'yoki rozidek ko'ngillari to'q. Bitta inson qalbi nogiron qilib yurarlar bearmon, jilmayib kula. Chunki uni ham hissi yo'qolgan. Uning ham qalbini kimdir qotili, ko'ngil ulab tana sog' qolgan. Tepsang tebranmaydi, tosh qotgandilar. Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Aytayman negaki, bu qonun chiqmas. Chiqsa ozodlikda, hech kimsa qolmas.